Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dengan Warta Berita dibacakan Rizal Rahim. Sari berita penting. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan setiap upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia baik di Malaysia maupun Filipina selalu penuh dengan risiko. Pemerintah Indonesia masih mengesampingkan operasi militer bebaskan sandera di Filipina. Saudara, inilah berita-berita selengkapnya. Wakil Presiden Yusuf Kala mengatakan setiap upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia baik di Malaysia maupun Filipina selalu penuh dengan risiko sehingga pemerintah berharap keluarga korban dan masyarakat mempercayakan kepada pemerintah. Yusuf Kala di Istana Wakil Presiden Jakarta Selasa menjelaskan selama ini pemerintah Indonesia dan pihak pengusaha memang bersikap terlalu toleran dan permisif dalam upaya membebaskan sandera warga negara Indonesia yang dalam satu tahun terakhir beruntun terjadi di perairan Filipina dan Malaysia. Namun upaya permisif pemerintah Indonesia tersebut dilakukan semata-mata untuk mengutamakan keselamatan para korban yang diduga disandera oleh kelompok Abu Sayyaf. Yusuf Kala menambahkan, sekarang tinggal bagaimana pemerintah Indonesia, Malaysia dan Filipina untuk mengatasi risiko tersebut bersama-sama. Ia menegaskan solusi yang memungkinkan saat ini adalah memberikan pengawalan kepada kapal-kapal berbendera Indonesia ketika mengirimkan komoditi ekspor ke Filipina dan Malaysia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Usai melaporkan perkembangan pembebasan sandra kepada Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta Selasa, Luhut Panjaitan enggan mengungkapkan secara detail opsi apa saja yang akan diambil pemerintah karena dapat mengganggu operasi pembebasan sandera. Meski demikian, Luhut Panjaitan memastikan opsi untuk melakukan operasi militer di wilayah Filipina belum menjadi prioritas utama. Luhut Panjaitan meminta masyarakat mempercayakan kepada pemerintah. Pemerintah yakin mampu membebaskan seluruh sandera karena sudah memiliki pengalaman sebelumnya. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan, pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa akan menyepakati patroli terkoordinasi. Widodo di Jakarta, Selasa mengatakan, Menteri Pertahanan Ria Mizat Riyakudu bertolak ke Kuala Lumpur, Selasa, mengadakan pertemuan dengan Menteri Pertahanan Malaysia dan Filipina untuk membahas secara detail terkait patroli terkoordinasi antar tiga negara tersebut. Widodo menjelaskan, pada pertemuan hari Selasa tidak lagi hanya membahas konsep, tetapi kesepakatan dan teknis terkait patroli terkoordinasi tersebut. Mulai dari jadwal latihan bersama, kesepakatan patroli wilayah, dan mekanisme terkait operasi militer bersama. Ia menegaskan, setelah ada kesepakatan dan mekanisme yang baku terkait patroli bersama dan kesepakatan militer, maka ke depan TNI dapat bekerjasama dengan militer Malaysia dan Filipina untuk menjaga wilayah perbatasan. Cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir menyiapkan kadernya untuk menyebarkan kebenaran Islam di tanah air sesuai dengan metodologi Al-Azhar. Laporan selengkapnya disampaikan oleh reporter Borgias Jaman.
Segala kegiatan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir bertujuan untuk menyiapkan kader-kadernya agar sekembalinya ke tanah air menyebarkan kebenaran Islam sesuai dengan metodologi atau manhaj Al-Azhar. Salah satunya yaitu membawa umat Muslim kepada keluasan makna dan keluasan berfikir. Hal itu disampaikan Ketua Tanfidziyah Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir Ahmad Muhakam Jain kepada RRI di Kairo Senin. Menurut Muhakam Jain, melalui berbagai macam kegiatan yang diselenggarakan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir, para kadernya disiapkan untuk mengabdi demi kemajuan bangsa dan negara sesuai bidang yang ditekuninya.
Tentu saja untuk menyiapkan teman-teman warga Nahdlatul Ulama untuk ketika pulang di Indonesia juga siap untuk menyebarkan dakwah sesuai dengan manhaj Azhar, baik itu melalui medium seni, baik itu melalui medium da'iyah, da'i, atau melalui media, atau melalui bidang kajian pemikiran. Pokoknya kita menyiapkan teman-teman warga Nahdlatul Ulama ketika pulang Indonesia siap berkecimpung di bidang yang ia tekuni, di entah apa saja. Pokoknya siap mengabdi kepada negara Republik Indonesia.
Muhakam Jain menjelaskan, cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir aktif melakukan kajian-kajian dan melakukan pengembangan keilmuan. Kajian-kajian yang dilakukan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir, menurutnya, bertujuan mengembangkan keilmuan yang diperoleh dari bangku kuliah di Universitas Al-Azhar tanpa melenceng dari metode atau manhaj Al-Azhar. Muhakam Jain menambahkan, ciri khas pengembangan keilmuan yang diselenggarakan cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir adalah membuka kasanah pemikiran baru para anggota dengan tetap berpegang teguh pada ajaran Rasul dan para sahabat dalam hal akidah. Borgias Jaman dari Kairo Mesir melaporkan.
Berita-berita ini disiarkan RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Kedutaan Besar RI untuk Malaysia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia dan juga Filipina untuk memastikan posisi dan keadaan 3 warga negara Indonesia yang diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf di perairan laut sebelah timur Malaysia, Lahad Datu Sabah, pada Sabtu malam 9 Juli lalu. Kondisi terkini berdasarkan hasil koordinasi pemerintah 3 negara, 3 WNI diperkirakan berada di Sulu, Filipina. Kali ini kelompok Abu Sayyaf meminta uang tebusan untuk 3 WNI sebesar 200 juta peso. Atase Polri KBRI Malaysia, Kombes Polisi Abi Nursetianto mengatakan ketika mendapatkan laporan pihaknya langsung berkomunikasi dan berkoordinasi dengan kuasa Malaysia dan Filipina. Atase Polri KJRI Tawau dipastikan telah berkoordinasi langsung dengan pihak Malaysia sebagai pihak yang harus bertanggung jawab dengan peristiwa ini karena tempat terjadi perkara TKP berada di Malaysia. Majikan dari 3 nelayan yang diculik ini telah dihubungi penculik dengan meminta uang tebusan sebesar 200 juta peso. Berdasarkan konfirmasi dari atase polisi Filipina di Malaysia, ketiga WNI yang disandra itu telah berada di Sulu, Filipina. Penyelesaian masalah pembebasan ini akan disepakati 3 negara sesuai dengan pertemuan antar menteri pertahanan 3 negara dan pihaknya siap memberikan informasi yang dibutuhkan.
Minta uang tebusan 200 juta peso. Dan ini informasi yang saya dapatkan itu didukung oleh atase polisi Filipina yang ada di Malaysia, Mr. Pablo. Itu mengkonfirmasi ke pihak PNP, Philippine National Police, dan mereka memastikan tiga-tiganya sudah ada di Sulu. Kita 3 negara tetap melakukan kerjasama, karena sebelumnya kan sudah ada pertemuan tuh antara Menteri Pertahanan 3 negara. Dan tentunya tingkat teknis saja.
Seperti diketahui, 3 WNI diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf. Mereka merupakan nelayan dengan kapal berbendera Malaysia. Dalam satu kapal yang diculik di perairan laut Malaysia di Lahad Datu Sabah, ada 7 orang anak buah kapal ABK. Semua ABK merupakan warga negara Indonesia, sementara pemilik kapal adalah warga Sabah, Malaysia. Dari 7 ABK ini, akhirnya diketahui 4 diantaranya tidak memiliki dokumen lengkap atau paspor. Itu menjadi alasan kelompok Abu Sayyaf untuk menyandra 3 orang ABK yang memiliki paspor dan dibawa ke Sulu, Filipina. Peristiwa terjadi pada hari Sabtu malam, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Namun pemilik kapal baru melaporkan kejadian pada hari Minggu kepada kepolisian setempat. Wisatawan India yang berkunjung ke Bali sebanyak 74.151 orang selama 5 bulan periode Januari sampai Mei 2016, meningkat 61,79% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 45.832 orang. Praktisi pariwisata Bali, Made Sudana di Denpasar Selasa mengatakan, turis asal India diperkirakan semakin banyak melakukan perjalanan wisata ke Pulau Dewata karena ada persamaan budaya yang berlandaskan agama Hindu yang asalnya dari negeri India. Made Sudana menambahkan, semakin mesranya hubungan pemerintah Indonesia, terutama Bali dengan pemerintah India, juga merupakan salah satu penyebab bertambah ramainya wisatawan asing asal negeri Ramayana itu berkunjung ke Pulau Dewata. Made Sudana menjelaskan hubungan baik yang ditindaklanjuti dengan kerjasama kebudayaan antar Bali dan India diharapkan menambah gairah bagi rakyat yang berpenghasilan tinggi di India melakukan perjalanan wisata ke Pulau Dewata. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan akan mencabut semua hal yang menghambat peredaran komoditas daging ke masyarakat sehingga warga dapat menikmati konsumsi daging dengan harga yang terjangkau. Amran Sulaiman dalam sambutan acara Halal Bihalal di Kementerian Pertanian Jakarta Selasa mengatakan, beragam langkah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai target tersebut telah dilaporkan dirinya kepada Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan akan memberi sanksi tegas terhadap penjual yang memanfaatkan Hari Raya Idul Fitri dengan menaikkan harga daging atau terhadap pemasok yang melakukan penggemukan daging. Berita terakhir, Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Sodiq Mujahid meminta pemerintah menangani secara serius dan terpadu terkait semakin banyaknya pendatang baru di kota-kota besar khususnya Jakarta. Sodiq Mujahid dalam keterangannya Selasa mengatakan program pemerintah Joko Widodo Yusuf Kala yang mau membangun Indonesia dari desa jangan hanya sebatas retorika. Ia menilai jika masih banyak warga yang berpindah ke kota-kota besar, berarti dana pembangunan desa yang dikucurkan oleh Kementerian Desa belum berjalan sesuai harapan dan rencana. Pihaknya juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh program terkait. Selain melibatkan Kementerian Desa, program pemberdayaan masyarakat desa juga berkaitan dengan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian. Saudara, sekian warta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Judul komentar hari ini, sampai kapan Indonesia membiarkan warganya menjadi target penyanderaan? Pelaut Indonesia kembali menjadi sasaran penyanderaan oleh kelompok bersenjata. Kali ini, tiga anak buah kapal berkewarganegaraan Indonesia diculik dari kapal mereka di perairan Sabah, Malaysia. Kejadian ini adalah yang kelima yang dalam tiga bulan terakhir, dan tampaknya hingga kini belum ditemukan solusi konkret dalam menuntaskannya secara permanen. Kasus terbaru ini diduga melibatkan komplotan abu sayyaf. Berdasarkan keterangan Komisaris Polisi Sabah Abdul Rasid Harun, kelompok yang menculik ini mengenakan atribut militer dengan membawa senapan laras panjang M14 dan M16. Komplotan ini dikabarkan memerintahkan semua awak yang ada di kapal berkumpul, kemudian meminta paspornya, dan tiga awak yang berpaspor Indonesia langsung dibawa. Sedangkan yang tidak membawa paspor dibebaskan. Diketahui komplotan penyandera ini merupakan kelompok Apomike, bagian kecil dari kelompok Abu Sayyaf. Banyak pihak mengharapkan peran serta Tentara Nasional Indonesia TNI untuk menuntaskan kasus ini. Namun masalahnya tentu tak sederhana itu. TNI masih harus menunggu instruksi dari pemerintah untuk bertindak. Sampai kini Panglima TNI Gatot Nurmantio masih mengupayakan pembebasan 7 warga negara Indonesia yang tengah disandra oleh kelompok militan di Filipina. TNI tidak dapat begitu saja masuk ke wilayah Filipina untuk membebaskan sandra, karena menyangkut kedaulatan negara tetangga sesama anggota ASEAN. Memang Indonesia, Filipina, dan Malaysia telah sepakat untuk melakukan patroli bersama di perairan yang memisahkan ketiga negara dan sering menjadi tempat beraksinya kelompok abu sayyaf. Namun sejauh ini belum ada kegiatan konkret menyangkut hak tersebut. Sementara TNI dan pemerintah Indonesia sedang mengupayakan pembebasan 7 sandera warga negara Indonesia di Filipina, di Sabah, Malaysia, 3 warga negara Indonesia disandera oleh kelompok militan lain. Untuk itu, pemerintah Indonesia meminta Malaysia untuk ikut bertanggung jawab karena peristiwa tersebut terjadi di wilayah Malaysia. Menjadi pertanyaan, mengapa penyanderaan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata ini begitu bertubi-tubi dilakukan ke warga Indonesia? Tentunya ini sangat mengusik kewibawaan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Tak heran banyak pihak meminta pemerintah segera bertindak tegas menghadapi aksi penyanderaan kelompok abu sayyaf. Terlepas dari kerumitan diplomatik yang meliputi masalah penyanderaan ini, pemerintah memang harus segera bertindak tegas. Sampai kapan bangsa ini membiarkan warganya menjadi target penyanderaan pihak lain. Saudara, sekian komentar hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dengan kami dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta dalam acara Hari Ini Dalam Sejarah. Kami awali dengan tanggal 12 Juli 1947, Kongres Pertama Koperasi di Tasikmalaya, Indonesia. Koperasi adalah organisasi bisnis yang dimiliki dan dioperasikan oleh seorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Pada tanggal 12 Juli 1947, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya. Kemudian tanggal tersebut di dalam Kongres ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia, sekaligus membentuk Sentral Organisasi Koperasi Rakyat Indonesia yang berkedudukan di Tasikmalaya. Adapun tujuan didirikannya koperasi di Indonesia adalah untuk mensejahterakan para anggotanya. Kita beralih ke tanggal 12 Juli 1975. Monumen Nasional resmi dibuka untuk umum. Monumen Nasional atau yang populer disebut Monas adalah monumen peringatan setinggi 132 meter yang didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia untuk merebut kemerdekaan dari pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Pembangunan monumen tersebut dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah perintah Presiden Soekarno dan dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975. Tugu ini dimahkotai lidah api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala. Monumen Nasional terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka, Jakarta Pusat. Monumen dan museum ini dibuka setiap hari. Kita akhiri 12 Juli 1998. Prancis juara dunia sepak bola. Tuan rumah Prancis resmi menyandang juara dunia sepak bola dunia usai menundukkan Brasil dengan 3-0 pada final Piala Dunia di Stadion Saint-Denis Paris. Kapten tim Prancis Zinedine Zidane berhasil dua kali membobol gawang Brasil pada babak pertama. Dan akhirnya Emmanuel Petit menambah satu gol lagi di babak kedua. Pertandingan final Piala Dunia 1998 juga diwarnai kejadian misterius di kubu Brasil sebelum pertandingan dimulai, terutama berkenaan dengan kondisi penyerang Brasil, Ronaldo. Beberapa jam sebelum pertandingan dimulai, Ronaldo dikabarkan mengalami sakit aneh dan harus dilarikan ke rumah sakit. Bahkan namanya hilang dari daftar pemain yang dibawa oleh pelatih Mario Zagallo. Namun, menjelang kick-off di Stade de France, pemain bernomor punggung 9 itu muncul kembali. Kejadian yang sampai saat ini masih menjadi misterius dan pertanyaan banyak pihak telah membuat pertandingan final menjadi anti-klimaks buat Brasil. Saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara, jumpa kembali dengan saya Yulis Parman dalam acara Fokus. Tema fokus hari ini adalah perawatan alutsista perlu diawasi. Tetaplah bersama kami di www.voi.co.id. Saudara pendengar, sebuah helikopter milik TNI Angkatan Darat jatuh pada 8 Juli lalu di daerah Sleman, Yogyakarta dan menewaskan 3 penumpangnya. Sementara 3 orang lainnya mengalami luka-luka. Pasca jatuhnya helikopter itu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyoroti pengawasan perawatan alat utama sistem persenjataan alutsista. Anggota Komisi 1 DPR RI, Charles Honoris, mengatakan pengetatan pengawasan alutsista sangat dibutuhkan untuk meminimalisir potensi kecelakaan saat dioperasikan. Charles Honoris di Jakarta Sabtu seperti dirilis Republika mengatakan anggaran pertahanan sudah dinaikkan agar ada perbaikan keseluruhan dari sisi sumber daya manusia dan alutsistanya. Tujuannya jelas, yaitu membuat pertahanan negara semakin profesional dan berfungsi sebagaimana mestinya. Charles Honoris meminta pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pertahanan dan TNI terus melakukan uji kelayakan alat utama sistem persenjataan, khususnya alat pertahanan udara pesawat dan helikopter. Jangan sampai tragedi kecelakaan pesawat atau helikopter terulang lagi ke depannya. Ini dapat menimbulkan citra buruk bagi pertahanan Indonesia di mata dunia. Hal yang sama juga diminta oleh anggota Komisi 1 DPR, Sukamta. Ia meminta agar pemerintah dan TNI benar-benar memperhatikan kelayakan alat utama sistem persenjataan alutsista. Menurut Sukamta, alutsista yang sudah tidak layak sebaiknya tidak lagi digunakan untuk operasi militer. Sukamta di Jakarta Sabtu menegaskan pihaknya sudah beberapa kali mendorong agar pemerintah rutin mengevaluasi alutsistanya. Yang tidak layak jangan dipakai kembali. Sukamta mengatakan evaluasi kelayakan alutsista harus dilakukan sebab bisa jadi ada alutsista yang tidak layak pakai sehingga menimbulkan kecelakaan saat digunakan. Terkait jatuhnya helikopter Jumat lalu, Sukamta mendesak pemerintah segera melakukan investigasi dan mengeluarkan penjelasan resmi mengenai penyebab kecelakaan. Hal tersebut perlu dilakukan agar tidak ada kesimpangsiuran. Karena publik belum tahu pasti penyebab jatuhnya helikopter, apakah karena ketidaklayakan alutsista atau human error. Sebelumnya, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigadir Jenderal TNI Sabrar Fadilah mengatakan helikopter Bell 205A1 milik TNI AD yang jatuh di Sleman, Yogyakarta adalah buatan Amerika Serikat. Ia juga mengatakan pihaknya telah membentuk tim investigasi untuk menyelidiki penyebab jatuhnya helikopter di Sleman, Yogyakarta. Saudara, sekian fokus hari ini.
Saudara pendengar, berikut kami sampaikan sari warta berita. Wakil Presiden Yusuf Kalla mengatakan setiap upaya pembebasan sandera warga negara Indonesia baik di Malaysia maupun Filipina selalu penuh dengan risiko, sehingga pemerintah berharap keluarga korban dan masyarakat mempercayakan kepada pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan saat ini pemerintah masih mengkaji opsi untuk membebaskan 10 warga negara Indonesia yang disandra kelompok bersenjata Abu Sayyaf di Filipina. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksamana Madya Widodo mengatakan pertemuan antara Menteri Pertahanan Indonesia, Malaysia, dan Filipina di Kuala Lumpur, Malaysia, Selasa akan menyepakati patroli terkoordinasi. Cabang istimewa Nahdlatul Ulama di Mesir menyiapkan kadernya untuk menyebarkan kebenaran Islam di tanah air sesuai dengan metodologi Al-Azhar. Kedutaan Besar RI untuk Malaysia terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Malaysia dan Filipina untuk memastikan posisi dan keadaan 3 warga negara Indonesia yang diculik kelompok militan Filipina Abu Sayyaf di perairan laut sebelah timur Malaysia Lahad Datu Sabah pada Sabtu malam 9 Juli lalu. Wisatawan India yang berkunjung ke Bali sebanyak 74.151 orang selama 5 periode Januari sampai Mei 2016, meningkat 61% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat 45.832 orang. Menteri Pertanian Amran Sulaiman menargetkan akan mencabut semua hal yang menghambat peredaran komoditas daging ke masyarakat sehingga warga dapat menikmati konsumsi daging dengan harga yang terjangkau. Wakil Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat Sodiq Mujahid meminta pemerintah menangani secara serius dan terpadu terkait semakin banyaknya pendatang baru ke kota-kota besar, khususnya Jakarta. Saudara, demikianlah sariwarta berita dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta.
Siaran Voice of Indonesia dapat juga Anda dengarkan melalui audio streaming pada situs www.voi.co.id. Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Hari ini kami akan mengajak Anda berwisata kuliner ke Brebes, Jawa Tengah. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Selain melalui gelombang pendek, Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui www.voi.co.id. Saudara pendengar, Brebes adalah sebuah kabupaten di Jawa Tengah yang berbatasan langsung dengan Cirebon di Jawa Barat. Bagi Brebes, bawang merah merupakan trademarknya karena Brebes merupakan penghasil bawang merah terbesar secara nasional. Pusat bawang merah tersebar di 11 kecamatan dari 17 kecamatan dengan luas panen per tahun 20.000 hingga 25 hektar. Selain dikenal sebagai penghasil bawang merah, ternyata Brebes juga punya banyak destinasi wisata menarik. Jadi bagi Anda yang berlibur ke Indonesia, kunjungi juga kota Brebes dan nikmati keindahan dan keunikannya. Saudara pendengar, berwisata mengunjungi destinasi wisata di kota Brebes, jangan lupa mencoba beragam kuliner khasnya. Salah satu yang wajib Anda coba adalah sate blengong. Sate, makanan yang terbuat dari potongan daging kecil-kecil, kemudian ditusuk dengan tusukan dari bambu dan dipanggang menggunakan bara arang kayu. Diberi nama blengong karena sate ini terbuat dari daging blengong. Blengong merupakan hewan hasil perkawinan antara bebek dan mentok atau entok. Di Brebes, populasi hewan ini cukup banyak karena banyak masyarakat setempat yang memelihara blengong dibanding dengan entok dan bebek. Daging blengong memiliki tekstur yang lebih lunak dan tidak amis. Saudara pendengar, sate blengong berbeda dengan sate-sate lainnya. Tusuk sate blengong berasal dari batang bambu yang ukurannya lebih besar dan panjang potongannya. Dagingnya disajikan seukuran ibu jari. Sate tusuk sate blengong hanya terdapat 7 potong daging saja. Selain itu, sate ini punya 2 varian jenis. Ada sate blengong bakar dan sate blengong masak. Sate bakar adalah sate daging blengong yang dimasak dengan cara dibakar dengan arang. seperti sate pada umumnya. Sedangkan sate masak, daging blengong direbus dengan bumbu, santan, dan ditusuk dengan lidi berukuran panjang. Saudara pendengar, sama seperti sate pada umumnya, sate blengong dinikmati bersama bumbu kacang. Agar bertambah nikmat, sate ini disantap dengan kupat. Kupat terbuat dari beras yang dimasak dengan dipadatkan di dalam bungkusan daun pisang. Ketupat disajikan dengan guyuran santan yang tidak begitu kental dan diberi berbagai rempah-rempah. Kemudian di atasnya ditaburi kerupuk yang sudah diremas-remas dan dicampur dengan bawang goreng. Kuliner ini mudah dijumpai di Kota Brebes, misalnya di alun-alun Kota Brebes. Untuk harga, sate blengong bakar dibanderol Rp60.000 per satu kodi atau 20 tusuk. Sedangkan sate blengong masak dibanderol Rp6.000 per tusuk dan seporsi kupat dihargai Rp12.000. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik sate blengong. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Pendengar setia Suara Indonesia, senang sekali saya Yuli Suparman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Dalam edisi Warna-Warni kali ini, saya sajikan informasi mengenai Hari Koperasi Nasional. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voi.go.id. Pendengar, 12 Juli setiap tahunnya diperingati sebagai Hari Koperasi Nasional. Badan usaha ini didirikan pada tanggal 12 Juli 1947. Pada saat itu, pergerakan koperasi di Indonesia mengadakan Kongres Koperasi yang pertama di Tasikmalaya, Jawa Barat. Hari ini kemudian ditetapkan sebagai Hari Koperasi Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum. Koperasi bergerak berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Pendengar, puncak peringatan Hari Koperasi tahun ini tidak digelar tepat pada Hari Koperasi 12 Juli, melainkan digelar pada tanggal 21 Juli 2016 agar tidak berdekatan dengan masa libur Hari Raya Lebaran. Tahun ini Hari Koperasi Nasional bertemakan Koperasi Wujud Badan Usaha Milik Rakyat. Perayaan Hari Koperasi ke-69 tahun 2016 bakal tampil beda. Kegiatan-kegiatan Hari Koperasi tidak lagi didominasi kegiatan seremonial. Pelaksanaannya pun akan lebih cepat, lebih mudah, dan lebih murah. Yang tidak kalah penting, seluruh kegiatan merupakan wujud partisipasi seluruh stakeholder. Presiden Joko Widodo diagendakan menghadiri acara puncak Hari Koperasi Nasional Harkopnas 2016. Pada hari yang sama, Presiden dijadwalkan akan meresmikan Bandara Sultan Taha Saipudin Jambi. Pada peringatan Hari Koperasi digelar beberapa kegiatan penting seperti Harkopnas Expo dan Pasar Rakyat, Seminar Nasional tentang Koperasi Wujud Badan Usaha Milik Rakyat, Jalan Sehat yang akan diikuti ribuan peserta dari Gerakan Koperasi seluruh Indonesia dan masyarakat di sekitar Kota Jambi. Selain seminar dan gerak jalan sehat, seluruh rangkaian acara di Jambi akan digelar di halaman kantor Gubernur Jambi karena Presiden dan rombongan diagendakan mengunjungi pameran dan pesta rakyat. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Hari Koperasi Nasional 2016. Kita jumpa lagi dalam edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Pendengar RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Enggar Saraswati dalam acara Pelangi Nada. Pelangi Nada merupakan sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia, baik tradisional maupun modern. Edisi kali ini menghadirkan seorang penyanyi wanita berbakat Indonesia bernama Dewi Sandra. Baiklah saudara, kita buka perjumpaan kali ini dengan sebuah lagu berjudul Tak Ingin Lagi.
Lihatlah perbuatan diri.
Saudara, lagu ini berkisah tentang seorang yang memutuskan untuk meninggalkan kekasihnya yang telah berulang kali mengingkari janji. Kata-kata yang keluar dari mulut hanya basa-basi yang tidak mungkin dipercaya lagi. Memutuskan menjalani hidup walau tanpa kekasih, demikianlah di antara lirik dalam lagu Dewi Sandra yang dirilis pada tahun 2000. Album kedua Dewi Sandra yang bergenre R&B seperti album sebelumnya, tak ingin lagi berhasil meraih penghargaan AMI Awards sebagai album R&B terbaik 2001. Penyanyi berdarah Inggris Indonesia ini mengawali karirnya di dunia hiburan sebagai model pada usia belasan tahun. Tak hanya lihai bernyanyi, Dewi juga menjajal kemampuannya sebagai presenter. Kepiawaiannya memandu acara Clear Top 10 membawanya meraih penghargaan sebagai pembawa acara musik wanita terfavorit pada Sonic Awards selama 5 tahun berturut-turut dari tahun 1999 hingga 2003. Baiklah saudara, sebelum kita lanjutkan, mari kita dengarkan sebuah lagu berjudul Aku Pulang.
Sesuatu kamu menganggap bahwa Tuhan telah mendukung kamu. Tapi saat harapan itu tidak tercapai, kamu menganggap bahwa Tuhan telah meninggalkan kamu. Kamu
merasa berhak untuk membalas dan meninggalkannya.
Saudara, lagu ini bercerita tentang pengalaman rohani seorang insan tentang Sang Pencipta. Perjalanan hidup seringkali membuat manusia lupa akan tujuan hidup sesungguhnya. Aku pulang dapat diartikan kembalinya seorang anak manusia kepada jalan Tuhannya. Berbeda dengan lagu-lagu Dewi Sandra yang bergenre R&B, Aku Pulang merupakan soundtrack film berjudul Haji Backpacker tahun 2014, di mana Dewi juga merupakan salah satu pemainnya. Sejak memutuskan berhijab pada tahun 2013, artis yang sebelumnya dikenal seksi ini lebih selektif dalam memilih lagu. Dewi yang sempat vakum dari dunia hiburan, kemudian muncul dan terlibat dalam sejumlah film dan mengeluarkan single. Pada tahun 2015, Dewi kembali mengeluarkan sebuah single bertajuk Air Mata Surga yang juga merupakan soundtrack sebuah film dengan judul yang sama. Baiklah saudara, kita akhiri Pelangi Nada kali ini dengan lagu berjudul Air Mata Surga dan Sesal. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa pada Pelangi Nada edisi berikutnya.
Aku kedinginan berdiri di atas istana yang retak. Meletup mulutku, getir berkata lirih. Adakah cinta yang sempurna di dunia? Adakah hati yang tak bisa luka? Apakah ku pantas bahagia? Namun demi engkau, namun demi cinta, demi janji kepada Maha Memberi cinta, aku relakan
Voice of Indonesia, let's make the world green.
Hanya salah RRI Wool Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta. Menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Frekuensi SW15150, 9525, 11785 kHz, Programa Siaran Bahasa Indonesia. Anda juga dapat mendengarkan siaran kami melalui internet di id.voi.co.id. Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, Programa Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.